Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny.
Přes čáru.
Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
Zdravím posluchače rádia Wave. Začíná další díl magazínu Přes čáru s Hanou Kuncovou. Po bouřlivém víkendu, kdy hurikán Irma zasáhl oblast Karibiku a Floridy, bude řeč o tom, jak vlastně hurikány vznikají a jak souvisí jejich síla s globální změnou klimatu. Mé pozvání do studia přijal moderátor a redaktor počasí v České televizi Michal Žák z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A docent Tomáš Halenka z katedry meteorologie a ochrany prostředí, taktéž Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já mám ze začátku otázku na vás, pane Žáku, co je to vlastně hurikán?
Tak hurikán je vlastně podmnožina takzvané tropické cyklóny. To znamená tlakové níže, která se, jak už název napovídá, vytváří v tropických oblastech, tedy zhruba mezi 5. a 23. 25. stupněm dané polokoule, ať už jde o severní nebo o jižní. A má samozřejmě svoji specifickou strukturu, má své specifické projevy, pokud jde o počasí, k tomu se asi ještě dostaneme. Každopádně hurikán to je označení tropických cyklón v oblasti Atlantiku a v oblasti východního Pacifiku. Podobný jev nad západním Pacifikem označujeme jako tajfun, pokud se s tropickou cyklónou potom setkáváme v Indickém oceánu nebo v jižní části tropického Pacifiku, to znamená oblast Nového Zélandu, Fidži a podobně, tak hovoříme o cyklónu.
A jak vznikají? Co je ten prvotní impuls?
Tak těch vlastně příčin vznikuje tam několik. Tím prvotním důležitým je samozřejmě velmi teplá mořská hladina, respektive velmi teplá mořská voda. Ta hraniční teplota se udává většinou 26 stupňů Celsia, to znamená, aby voda byla teplejší než těch 26. A to v poměrně velké tloušce. Neznamená to, že stačí jenom 26 stupňů na povrchu, ale zhruba několik desítek metrů, 50 metrů řekněme, ideálně, aby byla ta voda opravdu prohřátá na tuto vysokou teplotu. Protože vlastně teplá mořská hladina to je jakýsi zdroj energie té tropické cyklony. Odtud se vlivem vypařování dostává potom vodní pára do atmosféry. Tam následně kondenzuje. Při té kondenzaci, to znamená, že se mění v drobné vodní kapičky, tak přitom se uvolňuje velké množství tepla a to teplo potom vlastně slouží ta energie slouží vlastně k roztočení pohybu té tropické cyklony. Ten pohyb vzniká vlastně působením takzvané Coriolisovy síly, která souvisí s otáčením země kolem své rotace, tedy její části té Coriolisovy síly přesněji. A to je třeba důvod, proč tropická cyklona nemůže vzniknout na rovníku, protože tam tahle ta uchylující složka Coriolisovy síly je nulová. Proto zhruba od toho 4. nebo 5. stupně dané polokoule. Ale důležité také je samozřejmě, aby v atmosféře byly určité podmínky, pokud je třeba o vlhkost, to znamená, aby to prostředí v atmosféře nebylo příliš suché v těch vyšších hladinách, bavíme se třeba o vrstvách mezi 3 a 8, 10 kilometry. A také je důležité, aby se směr a rychlost větru příliš neměnily s výškou. To znamená, aby byl takzvaný malý střih větru, my tomu říkáme odborně.
Podle čeho hurikány dostávají jména?
To je podle daného seznamu, který je připraven vždycky na 6 let dopředu. Od každého písmena abecedy je přiřazeno jedno jméno. Je to tedy v angličtině, takže těch jmen je 24, otáčka do Z-ka. Kdyby se náhodou stalo, že v té sezóně bude těch hurikánů více, tak se začnou přiřazovat jména podle písmen řecké abecedy, to znamená alfa, beta, gamma a tak dále, což se stalo třeba v roce 2005. A jak jsem říkal, ten seznam je na 6 let dopředu, pak se vždycky opakuje, to znamená rotuje po 6 letech. A pokud ještě nějaký hurikán je extrémně ničivý nebo způsobí velký počet obětí, tak je vlastně z toho seznamu vyškrtnut a nahrazen novým jménem.
A je podle vás teda pravděpodobné, že k silným hurikánům, jestli se nepletu, tak Irma je právě specifická tou intenzitou, možná mě opravte?
Určitě ano, určitě. Vlastně třeba ta doba, po kterou byla souvisle v té nejvyšší 5. kategorii, tak to opravdu patří k extrémům a k rekordům a vůbec vlastně i ten tlak v centru hurikánu, který klesl až na 914 hektopaskalů u hladiny moře, tak mimo vlastní Karibik a Mexický záliv jde o nejnižší hodnotu, která kdy byla v souvislosti s hurikánem zaznamenána nad Atlantským oceánem.
A je tedy pravděpodobné podle vás, že k těmto silným hurikánům dochází v souvislosti s globální změnou klimatu, oteplování planety nebo spíše teploty oceánu?
Tohle je samozřejmě diskutovaná otázka. Konkrétní jeden takovýhle extrémní hurikán samozřejmě asi těžko lze přímo spojit nebo tam najít tu přímou příčinnou vazbu na klimatickou změnu. Na druhou stranu, jak tady kolega vysvětloval ty příčiny a zdroje vzniku, tak samozřejmě globální oteplování, už ve svém názvu má to oteplování, které samozřejmě se děje nejenom v atmosféře, ve spodní atmosféře, ale samozřejmě se s tím oteplováním, jak si otepluje teda i ta vrstva nebo hladina moře, a tedy včetně i, řekněme, vrstvy do nějaké hloubky. Takže tím samozřejmě by se dalo říct a dá se očekávat, že může jaksi se zvyšovat pravděpodobnost vzniku hurikánů obecně a samozřejmě tedy i těch silnějších. To oteplování samozřejmě znamená i, řekněme, zvyšování instability v atmosféře, což samozřejmě může některým průvodním jevům dále napomáhat. Navíc s oteplováním atmosféry souvisí i jaksi zvyšování kapacity atmosféry, pokud jde o obsah vodní páry, což je zase další podmínka, kterou tady kolega zmiňoval. To znamená, že fakticky jaksi všechno nahrává tomu, aby tedy ten výskyt hurikánů jaksi byl častější a eventuálně teda se mohly vyskytnout třeba i silnější hurikány.
Ta změna klimatu ovlivňuje nejen intenzitu v tom, že ty hurikány jsou silnější, ale i ten počet.
Tuhle tu otázku, kterou tady jsme si položili a kterou si samozřejmě pokládají meteorologové, kteří se opravdu zabývají tropickými cyklonami na každodenní bázi, tak je to otázka, na kterou není úplně jednoduché odpovědět na druhou stranu, protože jedna věc je to, co pozorujeme, to znamená ty současné, řekněme, trendy a změny. Tam sice máme nějakou už poměrně dlouhou řadu, na druhou stranu, pokud se bavíme o změně klimatu, tak samozřejmě čím delší řada, čím více případů, tím lepší závěry z toho lze činit ze statistického hlediska. To je asi vcelku logické, takže tam opravdu nějaké ty změny v tom počtu, některé studie ukazují nebo přicházejí s tím, že ty změny nejsou příliš statisticky významné, jiné naopak v některých částech světa určitý malý nárůst zmiňují. Druhá věc je otázka, co je teď a co bude samozřejmě do budoucna, třeba v průběhu tohoto století, a tam samozřejmě ty změny pravděpodobně budou výraznější.
A můžeme být konkrétnější, poprosím vás oba, jestli se zamýšlíte nad tím, jak by to právě mohlo být do budoucna, a nemusíme asi mluvit úplně jako v těch desetiletích po roku 2030-40, ale spíš třeba do téhle doby v dalších deseti letech. Myslíte, že to bude mít jako vzestupnou tendenci tyto jevy?
Já bych byl opatrný. Tohle během nějakých výhled na 10 let je prostě v rámci nějaké statistické chyby a té variability, řekl bych, jaksi nereálný. Jak jsem řekl, jaksi s tím globálním oteplováním souvisí prostě to vylepšování nebo prostě vznik těch příznivějších podmínek pro vznik teda těch samotných hurikánů, a čili ta situace se bude nejspíš ubírat tímto směrem, ale jak si nějakým způsobem to kvantifikovat by bylo asi velmi obtížné. I poslední zpráva IPCC fakticky jaksi má ještě jisté otazníky nad tím, jak teda ta závislost vlastně vypadá v tomhle tom jaksi specifickém úkazu, protože to jsou skutečně extrémní jevy a ten jejich výskyt opravdu není tak častý, aby se nějakým způsobem dali jako rozumně zpozorování podchytit, a pokud jde o modelování, tak vlastně rozlišení současných modelů neumí explicitně jaksi popsat ten hurikán samotný, čili jaksi v těch simulacích, na kterých ty jaksi výhledy, ty scénáře klimatické změny jsou postaveny, tak tam lze jedině usuzovat na tu pravděpodobnost právě podle těch podmínek, to znamená podle jaksi výskytu frekvence a rozšiřování oblastí těch příznivých podmínek, pokud jde o tu teplotu oceánu a vlhkosti a podobně.
Ano,
já bych jenom možná ještě doplnil také tu věc, že samozřejmě atmosféra je velmi složitý systém, složitá záležitost, když to vezmeme takto, a je nutné si také uvědomit, že má svoji jakousi vlastní vnitřní variabilitu, variabilitu, proměnlivost. To znamená, že i ten počet a intenzita těchto tropických cyklon rok od roku poměrně značně může kolísat v závislosti na řadě faktorů. Takže to, že teď třeba letošní hurikánová sezona v Atlantiku je opět mimořádně aktivní, neznamená nic nebo nevypovídá nic o tom, jak to bude třeba zrovna za pět let v roce 2021 nebo 2022. Když se bavíme opravdu o tom výhledu do budoucna, tak je dobré na to pohlížet z pohledu, řekl mě, několika desetiletí, nikoliv jednotlivých let.
A mohli bychom se ještě z meteorologického hlediska zastavit u tohoto roku 2017, když odbočíme od hurikánu?
Já bych řekl, že ten letošní rok trošku zapadá do toho obrázku toho, řekněme se, zvolna se oteplujícího světa, což ostatně bylo, myslím, jedno z témat Světového meteorologického dne, teď nevím, jestli letošního nebo loňského roku, který vlastně v souvislosti s tím oteplováním dochází přece jenom k častějšímu výskytu těch, řekněme, extrémnějších projevu počasí v různých částech světa. To znamená, v některých částech jsou častější, intenzivnější srážky, v jiných oblastech naopak déle trvající sucha a s tím třeba následující, navazující požáry. Ale ono je to samozřejmě vždycky kombinace jevů, že? Když jako na jedné straně máte třeba bujnou, nebo pardon, ne bujnou, ale na srážky bohatou zimu, poté naroste hodně vegetace na jaře v nějakých těch subtropických oblastech třeba konkrétně, a poté přijde sucho, tak zase, když přijde požár, nebo když přijde to sucho a následně udeří požár, tak díky té vegetaci zase, protože byla dost dobře narostlá, tak ten požár je třeba hodně rozsáhlý. Naopak, když ta zima je suchá, tak ta vegetace je sporá a pak třeba ty požáry se tak rychle nešíří. Já jenom tím chci říct, že u těch konkrétních projevů je nutné opravdu na to pohlížet velice komplexně a že nevysekávat z toho prostě jenom jednu nějakou záležitost, která zrovna nás napadne v tu chvíli, ale opravdu je ten komplexní pohled. Ale opravdu ty extrémní projevy jsou pravděpodobně častější právě v souvislosti s tou změnou klimatu.
Je to samozřejmě místní záležitost s tím, že je to většinou tak, že prostě tam, kde je sucho, aspoň teda to platí zvlášť teda tady v Evropě, že vlastně ta jižnější část, která obecně je suší, tak v souvislosti s klimatickou změnou se předpokládá, nebo ty výhledy jsou takové, že teda samozřejmě bude jaksi suší vlastně ještě dál a o to více. Naopak, že třeba severní oblasti Evropy, tam zase může dojít, řekněme, i k jakémusi nárůstu srážek. Takže ono je to samozřejmě místní. Je pravda, že tam, kde mají vody dost, tak tam jsou asi v pohodě a moc si nestěžují, že ani se to nedostane moc do médií, ale tam, kde prostě té vody je nedostatek a kde teda z toho třeba vznikne i nějaký ten požár, tak to se samozřejmě do médií dostane rychle a jako více o tom mluví.
Jaký podle vás mají reálný dopad velké klimatické konference, třeba jako ta nedávná v Paříži?
To je velmi obtížná otázka. Řekl bych, že to není otázka na tu chvilku, která nejspíš jaksi zbývá do konce tohohle pořadu. Jako ta naděje samozřejmě jaksi byla a řekl bych, že do jisté míry se i naplnila. Já osobně vnímám pařížskou dohodu jako skutečně jaksi globální souhlas a teda vyjádření jakési podpory dalšímu postupu, tedy v souvislosti s klimatickou změnou a jejími důsledky. Na druhou stranu samozřejmě, a v tom musím souhlasit s některými odpůrci, nebo tedy odpůrci kritiky, že vlastně zase až tak moc konkrétního nepřinesla nějaké pevné závazky, závazky jaksi jednotlivých států vlastně nestačí na to, co si ta pařížská dohoda vlastně předsevzala, to znamená udržet tedy teplotu pokud možno více pod 2 stupni Celsia. A pokud jde o, řekněme, ty další následné výsledky, třeba teď snaha Spojených států, jak si z té pařížské dohody vycouvat, no tak to je věc, na kterou teda ještě asi bude potřeba nějakým způsobem reagovat. Je otázka, jestli třeba i pod dojmem současných hurikánů nedojde k nějaké změně. Ono je otázka, jak moc ta změna může být jaksi radikální v tom jejich postoji.
Já bych snad jenom doplnil asi to, že samozřejmě ten přechod k různým čistším způsobům výroby energie má svoje komplikace a tak dále. Nejsem odborník na toto téma, ale je dobré si uvědomit, že vlastně čistší způsob znamená i čistší třeba vzduch a samozřejmě další naše životní prostředí, ve kterém žijeme, které má potom nepopiratelný kladný vliv na lidské zdraví. Třeba počet lidí, kteří celoročně zemřou předčasně kvůli znečištění vzduchu, zejména kvůli obsahu prachových částic, což je spojené s dopravou, spojené s energetikou, tak to jsou opravdu enormní čísla, když se to nějakým způsobem přepočte, je to sice složité ty výpočty na ekonomické ukazatele, tak dostaneme opravdu hodně miliard dolarů ročně škod celosvětových, které tímto způsobem utrpíme. Takže je dobré se na tom podívat i na tom, z tohoto hlediska, že možná, že něco bude dražšího, ale zase bude se nám třeba lépe dýchat, budeme zdravější, dožijeme se případně dalšího věku, to je otázka, jestli je to dobře nebo špatně, ale určitě je na to dobré pohlížet i z tohoto hlediska.
Která sféra lidského konání by se měla změnit, aby k těm změnám nedocházelo tak rychle, anebo se to nějak přetvořilo, pomineme-li, že by někdo musel teda vytvořit nějakou technologii, která by třeba zamezila těmto jevům?
No, ty technologie se budou muset vytvořit, protože jaksi i kdybychom se snažili sebe víc utlumit, já nevím, třeba tedy tu spalovací energetiku, tak jak si pořád tady zůstanou nějaké zdroje skleníkových plynů i řekněme ze zemědělství, ze stavebnictví a prostě ty mitigace samozřejmě nejsou možné úplně stoprocentně a přitom, jak už jsem říkal, vlastně ty závazky, které v tuhle chvíli státy mají, tak nestačí prostě na to, aby se ta teplota udržela pod 2 stupni. I když by došlo vlastně k vynulování emisí během nějakých příštích 20-30 let, tak to je právě tak na tu hranu těch 2 stupňů. A to, když se na to člověk podívá jaksi selským rozumem, tak se nezdá být příliš reálné. To znamená, že je potřeba vyvinout nějaké technologie, jak se prostě teda toho CO2 z atmosféry zbavit, což je jedna možnost, anebo teda nějaké jiné metody geoengineeringu takzvaného, kdy prostě nějakým způsobem ošetřit tu radiaci. To ovšem jsou technologie, které v tuhle chvíli, řekněme, nějakým způsobem se ukazují jako možné, ale nejsem si jist, jestli v tuhle chvíli, jak si lidská civilizace dokáže dohlédnout těch eventuálních dalších důsledků, prostě které mohou být úplně jinými cestami. A v tom je potřeba jaksi velké opatrnosti.
Asi pak můžu dodat už jenom takové to trošku naivní, že každý by mohl trochu začít u sebe a přemýšlet nad svým způsobem života, svou spotřebou a jak se říká, tou uhlíkovou stopou, ale samozřejmě není to příliš jednoduché a možná to není ani populární.
Říká Michal Žák z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který byl spolu s docentem Tomášem Halenkou z katedry meteorologie a ochrany prostředí Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, hostem magazínu Přes čáru. Řeč byla o hurikánu Irma a také globální změně klimatu. Téma, které by si zasloužilo rozhodně více času a ke kterému se určitě v některému z příštích dílů Přes čáru vrátíme. Od mikrofonu se s vámi loučí Hana Kuncová.
Přes čáru.
Přes čáru.